Zebrabidean eguneko elkarrizketa beresia izanen dugu, gaur izan ere baitoizko eta artoizkiko herrien defensaren 20. urteurrena, bete baita urten, itoizko urtegiaren proiektua geldiarazteko defensarena. Hain zuzen, urteurrenarekin etorri da ezustekoa, artoizkiko herrian erresistentzia egunetan ikusgai zegoen artezki erakusketako parte ziren 14 kuadro agertu baitira anonimoki. Artoizkiko Eliza Museoa bizia bihurtu zen borroka egun horietan kuadro argazki liburu diskoak bildu zituena. 2003ko irailaren 30-ko goizaldean foruzainak eta guardia zibila sartu ziren ondea makinekin batera eta herriko etxe guziak banan-bana ondakin bihurtu zituzten. Hori baino lehen ordea, poliziak Elizatik atera zituen artelanak eta urteetan egon dira bulego ofizialetan. Orain, modu anonimoan, 31 artelanetatik 14 berreskuratu dituzte. Eta gaurtik aintzinera ikusgai izanen dira Iruñeko geltokin. Urriaren 20 aintzinera aldiz, Agoizko kulturetxean izanen dira. Maite Bidarte naiz irratiko lankidea Iruñean izan da, itoizko urtegiak mehatxaturiko herritarrek, itoitzekiko solidarioek eta artistek emandako prentxaurrekoan. Eta Lorena Beroiz herritararekin hitz egiteko aukera izan du. Eta ondotik, Zebrabideko aurkezle dugun, Sara Iriartek, duela 20 urte erakusketa antolatzen aritu zen Josetxo Lukasekin biltzeko aukera izan du.
Itoizko urtegiak mehatxatutako herritarren itzenean, itzegin du gaurko prentxaurrekoan, Lorena Beroizik, kaixo.
Kaixo, egunon.
Erakusketa bat egin zen, dela 20 urte artozkin, eta orain, bapatean, obra batzuk berreskuratu dituzue. Berreskurapen hori nola izan da, nola gertatu da?
Hori izan da modu anonimoan gertatu den zerbait, eta hori, osea, guretzat batipat, garrantzia eman nahi diogu ez nola, baizik eta jakitea zer gertatu den besteekin, ez? Osea, guretzat izan da zerbait suertatu dena, gainera koinzitu izan duela 20. urte urrenarekin, baina guretzat importantzia duenak ez da ea nola gertu diren, baizik eta zer gertatzen da besteekin. 30 obra baino gehiago ziren, 31 bat eta 14 agertu dira, erdiak baino gehiago falta dira. Eta guretzat horre duakoa garrantzia, ea non dauden besteak, ea zaintzak atean, ea zeintzen horren erantzule, eta horren gainera hori jaso berri dugu deia, ez, abokatuaren deia, eta esan digu Agoitzeko epaitegiak galdutzat ematen dituela obra guzti horiek. Hortaz, guretzat importanteagoa da azpimarratzea hori, osea, non daude gainontzeko obrak, zer gertatzen ari da hemen, zergatik orain ezabatzen duzue informazio guzti hori, ez, obra guzti horiek, eraman zen dituzten artozkitik eta orain ez dituzue bueltatu nahi, eta hori.
Zure kideak ere esan du, bueno, obra horien arrastoa galdu dela, baina galdu dela ere 188.03 artxibo osoa.
Hori da esan digutena, badaukago abokatu bat, joan da gaur agoitzera, osea saiatu ginen, informazioa berreskuratzen gure izenean, nik uste dut egin genuela solidarioen izenean, baina ez nago guzti ziur, eta orain saiatu izan garena da hori berreskuratzen artisten izenean. Como, osea, urbanakoaren objektu bezala, ez? Eta landabe esan digute ez direla existitzen. Ez daudela. Galdu egin dela informazio guzti hori eta ezin garela ara heldu.
Eta daukazu intentzioa borrokatzen jarraitzeko edo abokatuak oso ilun ikusten du ibilbidea?
Ilun dau. Egia da, baino nik uste dut orain guretzat importantea dela, ez? Osea, ezakit, hiritarrekin informazio hau konpartitzea eta orain abertzer egin dezakegun, noski saiatuko garela zerbait egiten, osea, azkenean hori da guretzat memorialetik importantea izan den zerbait, ez? Eta gainera asko mugitzen gaitu, ez? Osea, nik uste dut itoitzekin bizi izan duguna oso gogorra izan dela, orain hori dana gogoratzea oso hunkigarria da, eta noski gurea dena berreskuratu nahiko dugu.
Prentxaurrekoan ere nabarmendu duzue pixkat obra horiekin gertatu dena, gertatu zela ere Baiarako herritarrekin, ez? Pixkat azaltzen aldiguzu konparaketa hori?
Nik uste dut obrekin egin zuten izan zela min emateko modu bat, beste modu bat. Adibidez, normalean urtegietan herriak ez dira eraisten eta etoitzeko urtegiaren kasuan urrazpian geratu ziren urtegi, osea herri guztiak eraitsi egin zituzten. Hori izan zen modu mine emateko modu bat. Ez zen utela zertan, baina egin zuten, ez? Eta kasu honetan pasatzen da gauza bera. Osea azkenean asmoa izan zen artezki erakusketa jarri zenean Artozkin orruztea eta herriarekin batera urazpian geratzea eta egin zuten izan zen ba hori ez errespetatu, hori eraman, gero gainera galdu egin dituzte obrak eta edo behintzat hori esaten digute, ez? Eta bueno, zera, haibez hemen daude batzuk. Osea galdu ez dira galdu. Asuntoa da ez dizkiotela herriari bueltatu nahi.
Dela 20 urte gertatu zen hau guztia, 15 egun baino gehiago egon zineten erresistentzia egiten, bueno, gauza honitz gertatu ziren. Zu gogoratzen alduzu nola jarri zen martxan erakusketa hau, nola egin zen artistekin harremana elkartasun hori eskatuz?
Hori beste kide batzuk jakingo duten, igarai hartan nahiko gaztean nintzen, eta bai egon nintzela Artozkin, baino erakusketarekin ez dakit nola izan zen gestio hori.
Vale, esan duzu ere memoria, bueno, egun gogorrak izan zirela, 20. Urte urreren hau nola ari zate bizitzen?
Badago emozio puntu bat, baina badago mina handia, ez? Nik uste dut horrelako, osea, izan da oso kasualidade polia, baina eraberean niri behintzat asko unkitzen nau, asko, ez dakit, mugitzen nau, ez, barrutik. Osea, itoitzeko urtegiaren historia guztia hor, eman ditugun urte guztiak borroketan azkenean, nik uste dut, osea, gure artean elkartasun handia eman digu, ez, baina eraberean mina handia daukagu. Eta, ez dakit, ni behintzat oso mugitua nago horrekin.
Mila esker.
Bai, zuri, eskerrik asko.
Ba, duela 20 urte, erakusketa hori antolatzen, Josetxu Lukas aritu zen. Arratsaldeon, Josetxu.
Arratsaldeon.
Zer modu zaude, Josetxu?
Ondo, beroa pasatzen. bakizu gaurko eguna, hola da, eta nire kasaria naiz, eta gaur sekulako beroa pasatzen.
Bai, bai. Udazkena izateko, giro arrare xamarra ez da?
Bai, nahiko arrarua.
Josetxu, haze sorpresa hartuko zenuen zuk, 20 urte beranduago, artezki erakusketako 14 artelan berreskuratu direnean, ez da?
Bai, zen uste nun, edo ja pentsatzen nun, galdutzat egongo zirela artelan hoiek, eta gainera bere momentuan aleginak egin genituen berreskuratzeko, eta oztopo gari topatu genituen. Eta noski sorpresa, galanta eta poza izugarria.
Duela 20 urte, aipatu bezala erakusketa antolatu zenuen, nola sortatu zen erakusketa bat egitearen ideia?
Ba, ideia sortatu zen, ba, testinguru, Artozkin bizitzen zen testinguru horretan, ez? Pixka bat, batzarra bat egin zen, Artozkin nola defenditu eta proposamen ezberdinak bota ziren. Haien artean ba Artezki ba ekimena eta hor bota ziren zera proposamen ezberdinak eta haien artean ba prentsao har bat luzatzea, pixkat Artozkiren afera jakin alazten, eta ba, artistei dei bat eginez ba, parte hartu dezaten ekimen horretan. Eta beste aldetikan ikusten genuen harreman zuzenean jarri behar ginela artistekin, pixkat azaltzeko zertan zerin ekimena eta eta hola ze egin genuen eta ni pues ardura hori hartu nuen, ez? Piskat artisten gana jo eta hori, ba, zuzenean kontatu Artozkin gertatzen ari zena eta artezkiren ekimena ekimenaren berri ematen.
zu zeu arduratu zinen okerrez banago artelan guztiak biltzeaz, ez da?
Bueno, ni izan nintzen mecenas lana egin zuena, pixka batez toki batetik bestera mugitzen, eta bai, pixka bat hortan nahi bilin nintzen. Zuzendu nintzen, ezagunak nituen hainbat artisten gana, eta subidoi bat izan zen, zeren ikutu nituen guztiak baiezko eman zuten, ez? Behin azalduta ekimena.
Eta Josetxu, pentsatzen dute, ez zela erraza izango, resistentzia egun horietan, ez, erakusketa bat aurrera eramatea?
Ez, baina bakizu, borondatea dagoenean eta gogoa, dena posible da, ez? Eta nik uste espiritu hori bizitzen zen hartozkin, ez? Bakoitzak altzuena ematea, denak sentitzen ginen solidarioak neurri ezberdinetan, osea, bakoitzak zuen gaitasunaren arabera eta almenaren arabera, eta bueno, pues nere kasuan pues hori egin nuen, pixka bat artisten gana jo eta venga, azaltzera.
Bai, Josetxu, 20 urte pasa dira Artozkiko borrokatik. Herritar batzuk gaur goizean emandako prentzaurrekoan ez nabarmendu dute tristura sentitzen dutela oraindik. Zuk nola gogoratzen dituzu egun horiek?
Ba, sentipen kontrajarriak, ez? Ze kezkaz bizi genuen zegoen errepresio maila, gogoratzen naiz zonalde osoa zegoela Guardia Zibilez hartuta.
Bai.
Sekulako errepresioa zegoen, kontrolak eta jazarpena. Eta beste aldetikan, ilusioz, zeren nahi genuen eta alegin guztiak egin genituen Artozkik herria, salbatzen edo ez dakit nola esan.
Bai.
Urperatua ez zezatela.
Josetxu, Lukas, eskerrik asko gurean izateagatik, benetan.
Bale, eskerrik asko zuri.